Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 օգոստոսի 9-ն է, 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ձևավորվում են մշտական հանձնաժողովները, Հայաստանում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, գերիների հարազատները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում են պահանջում, հեռախոսով զրուցել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, պատիվ ունեմի լիդեր Արթուր Վանեցյանը այսօրվա մարտահրավերների մասին, էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը տնտեսական աճ է կանխատեսում, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, 1 տարի առաջ Բելարուսում տեղի ունեցան այդ երկրում աննախադեպ զանգվածային բողոքների պատճառ դարձած ընտրությունները, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը երկօրյա այցով ժամանել է Հայաստան։ Արդեն կայացել են նրա հանդիպումները արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանի և անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Հայկ Պետրոսյանի հետ, քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը այսօր կայացած հեռախոսազրույցում անդրադարձել են երրակողմ հայտարարությունների իրականացման խնդիրներին և հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն առարկայական մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացման տարբեր ասպեկտների, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակը նորմալացնելու ուղիների շուրջ։ Տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերը վերականգնելու առումով ընդգծվել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ երրակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը շուտափույթ վերսկսելու կարևորությունը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարեբաշվիլին արտգործնախարարության 10-ամյա զարգացման ծրագրի ներկայացմանը ասել է, որ հիմնական ուղություններից մեկը պետք է լինի հարևանության արդյունավետ քաղաքականությունը և նշել, որ Վրաստանը շատ լավ հարաբերություններ ունի հարևան 3 երկրների՝ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ։ Նա ասել է, որ հայ զինվորականների խումբը ազատ էր արձակվել միջնորդական հաջողված ջանքերի շնորհիվ, իսկ Ադրբեջանին փոխանցվել էր ականապատված տարածքների կարևոր քարտեզները։ Դա հաջողված նախադեպ է, որը ստեղծեցինք մենք բոլորս, 3 հարևան երկրները։ Մեր հիմնական ուղություններից մեկը պետք է լինի, որ Վրաստանը իսկապես դառնա տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության նախաձեռնողներից մեկը և հետագա զարգացման ամուր հիմքը։ Պլատֆորմը, որը մենք կարող ենք առաջարկել մեր բարեկամ և հարևան երկրներին, պետք է զարգացնել, և մենք պետք է ավելի ակտիվ լինենք այդ ուղղությամբ, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի մերձավոր թիմակից Լյուբով Սոբոլը հեռացել է Ռուսաստանից, այս մասին հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները, ըստ այդ լուրերի նա մեկնել է Ստամբուլ։ Մոսկվայի դատարանի վճռով նրա ազատությունները սահմանափակվել էին այսպես կոչված սանիտարական գործով, այդ գործով անցնում են մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ, որոնց իրավապահները մեղադրում են համավարակի պայմաններում ցույցեր կազմակերպելու մեջ ի պաշտպանություն բանտարկված Նավալնը։ Այսօր մեկնարկել է Չինաստանի և Ռուսաստանի համատեղ զորավարժությունը, որը անցկացվում է Չինաստանի հյուսիս-արևմուտքում։ Կորոնավիրուսի համավարակի բռնկումից ի վեր, սա Չինաստանի տարածքում անցկացվող առաջին համատեղ զորավարժություններն են։ Զորավարժություններում երկու կողմից ընդգրկված են շուրջ 10,000 զինծառայողներ։ Բելարուսում հակակառավարական ցույցերի 1 տարվա կապակցությամբ Ուկրաինային Բելարուսի դեսպանատան մոտ կիրակի օրը ակցիա անցկացվել Լուկաշենկոյի ռեժիմի դեմ։ Ցուցարարները ծաղկեպսակ են տեղադրել Բելարուսի դեսպանատան մոտ և 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել Լուկաշենկոյի ռեժիմի զոհերի հիշատակին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիր 8-րդ գումարման ազգային ժողովի խոսնակը, 3 փոխխոսնակները հայտնի են, հիմա ձևավորվում են մշտական հանձնաժողովները, 12 հանձնաժողովներից 9-ի ղեկավարներին առաջադրում է իշխող քաղ պայմանագիրը, մնացած 3-ի նախագահներին կառաջադրի ընդդիմությունը։ Երկու առանցքային հանձնաժողովներում ԿՊ-ն առաջարկում է վերընտրել նախորդ խորհրդարանում այդ պաշտոնները զբաղեցրած օրենսդիրներին։ Հայաստանը դիմադիր Աշինքն էլ տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավարը առաջադրում Վահե Հակոբյանին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրեց նախորդ գումարման ազգային ժողովում նույն պաշտոնը զբաղեցրած Անդրանիկ Քոչարյանին։ Պատգամավորին հիմնականում հարցեր ուղեցին արցախյան 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին սրացումից հետո պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության այն հատվածը մեջբերեց, որտեղ խոսվում է մոսկովյան բանակցությունների մասին, և Քոչարյանից հետաքրքրվեց.
Ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը? Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պաշտպանության նախարարությունն է նման հաղորդագրություն տարածում, կարող ենք ասել, որ ՊՆ մակարդակներով հանդիպում է նախատեսված եղել, թե ավելի բարձր մակարդակով բանակցությունների մասին է գնում խոսքը, և որ ամենակարևորն է, ինչ է դրված բանակցությունների սեղանին։
Մոսկվայում մեր ռազմավարական գործընկերոջ պաշտպանական գերատեսչության հետ քննարկվել են այդ սահմանային իրավիճակներում հնարավոր զարգացումները կանխելը։ Հիմա այս պահի դրությամբ ուր են հասել և մեր զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի միջև ինչ պայմանություններ են հաստատվել, ես կդժվարանամ ասել, բայց կարծում եմ դա ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության երբեք չի կարող լինել։
Քոչարյանի պատասխանը պատգամավորի մոտ նոր հարցեր առաջացրեց։
Ավելին ես նույնիսկ չհասկացա, դուք արդեն մեջբերում եք, որ բանակցություններ արդեն տեղի են ունեցել, թե դեռ պետք է տեղի ունենան, նույնիսկ դա ձեր խոսքից ակնհայտ չէր երևում։
Ռուսաստանում քննարկվում են մեր սահմանների հետ կապված խնդիրներ, որին մասնակցում է բնականաբար նաև հակառակորդ կողմից որևէ զինվորական պաշտոնյան, գուցե բարձրաստիճան։ Ինչ խնդիրներ են լուծվում, դուք բնականաբար ոչ ոք ազգային ժողովի հետևում որևէ բանակցային գործընթաց չի կարող տանել։
Արդյոք համարում եք, որ իշխանությունները համարժեք միջոցառումներ են իրականացրել հետ պատերազմյան իրավիճակում և այս պահին հրատապություն պահանջող ինչ խնդիր կա, հետաքրքրվեց պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը։ Քոչարյանին դուր չեկավ, որ պատգամավորը հարցը հնչեցնելիս իրեն անվանական չդիմեց։
Պարոն Աբրամյան, դուք անհասցե դիմեցիք, ես Անդրանիկ Քոչարյան եմ, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ։
Անկեղծ ասած, ես չգիտեի, որ դուք արդեն ընտրվել եք հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում, նորություն էր դա։
Ես ասացի, ես ընտրվել եմ։
Դուք ասացեք, ես հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն եմ։ Լավ, արեք արձագանքի ժամանակը մի տարեք։ Երկրորդը, ես ընդամենը խոսում եմ առաջնահերթությունների մասին, հրատապության մասին։ Ես ձեզ հարցադրում ուղեցի տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակի և դրա ռիսկերի մասին, և չհասկացա, թե իմ հարցը ինչ է այդ ուղով տարակ, և առհասարակ որևէ պատասխան չտվեցիք։
Անդրանիկ Քոչարյանի ընտրության հարցը խորհրդարանը կշարունակի քննել նաև Վաղը։ Այսօր քննարկվեց, և ամենայն հավանականությամբ Վաղը կքվեարկվի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի հարցը։ Իշխող ուժը այս հանձնաժողովում առաջադրեց դարձյալ նախորդ գումարման խորհրդարանում այս պաշտոնը զբաղեցրած Վլադիմիր Վարդանյանին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը աշխատանքային կենսագրության մեծ մասը սահմանադրական դատարանում աշխատած Վարդանյանից հետաքրքրվեց, ինչպես էր իրեն զգում, երբ իր հարազատ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ գրոներ սկսեցին։
Ձեր մասնագիտական աճի մեջ իր ներդրումն է ունեցել նաև ըստ էության ձեր ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը։ Հարցս հետևյալն է, և ես հիշում եմ, որ դուք նրան մշտապես ուղեկցում էիք նաև արտասահման իր այցերի ժամանակ, գոնե տեսողական հիշողությունս կարծում եմ չի դավաճանում, դուք միշտ նրա կողքին էիք։
Դժվար դուք տեսած լինեիք ինձ, որովհետև ես ձեզ հաստատ տեսած կլինեի, կմտաբերեի, բայց ձեզ ելույթը պատմել են, հա, և պատմողներին խնդրում եմ փոխանցեք հետևյալը, որ ես պարոն Հարությունյանի հետ այո անցել եմ բավականի երկար ուղի, որոնք խոսելով պարոն Հարությունյանի մասին մի մոռացեք, որ պարոն Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայրերից մեկն է։
Թե որ խմբակցությունը, որ հանձնաժողովում է նախագահելու, որոշվել էր նախորդ նիստին, երբ օրենքով սահմանված կարգով և հերթականությամբ իշխանությունն ու ընդդիմությունը ընտրեցին ցանկալի հանձնաժողովները։ 12 մշտական հանձնաժողովներից ընդդիմությունը կնախագահի 3-ում, դրանցից է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, որտեղ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը առաջադրել է Սյունիքի նախկին մարզպետ պատգամավոր Վահե Հակոբյանին, տարածքային կառավարման և մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովները։ Վերջին հանձնաժողովը Հայաստան խմբակցությունը զիջել է գործընկեր։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությանը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը պնդեց նախապես, որևէ պայմանավորվածություն իշխանության հետ հանձնաժողովների բաշխման վերաբերյալ չի եղել։
Ես կարող եմ ասել, որ հիմնավորումը որպես այդպիսին եղել է հենց խմբակցության որոշումը, իրավիճակը հաշվի առնելով, նաև հնարավորությունները հաշվի առնելով, որոշակիորեն արդյունավետության, ուժերի կիրառման և այլն։
Վարդևանյանից այդպես էլ հնարավոր չեղավ ստանալ հարցի պատասխանը, թե ինչու ընդդիմադիրները հնարավորություն ունեին, բայց չընտրեցին առանցքային արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը։ Հնարավոր է, որ արտաքին հարաբերությունների առումով ձեր և իշխանության օրակարգը համընկնում է հարցի համար, ընդդիմադիրը ժամանակ չուներ։
Շնորհակալություն, ես կվերադառնամ Արմենի
գործին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Ոչ միայն 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, այլև հետպատերազմյան շրջանում ադրբեջանական ուժերի ներխուժումներին ու սադրիչ առարկներին վերջ տալու հարցում Հայաստանը որոշակի հույսեր է կապել ՀԱՊԿ-ի հետ, որը ռուսաստանցի որոշ վերլուծաբաններ նույնիսկ անվանում են հետխորհրդային տարածքի ՆԱՏՕ, բայց հյուսիսատլանտյան դաշինքի արևելյան նմանակը բավական զուսպ է և չեզոք իր անդամներից մեկին պաշտպանելու գործում։ Համենայն դեպս ցայսօր նկատել է տալիս, թե սահմանային վեճերով չի զբաղվում, և այնուամենայնիվ պարոն Զասը Երևանում է, ինչը գուցե ինքնին առաջխաղացում է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի գլխավորությամբ պատվիրակությունը երկօրյա այցով Հայաստանում է։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը այսօր հանդիպումներ է ունեցել արտաքին գործերի նախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանի և անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Հայկ Պետրոսյանի հետ։ Ուշագրավ է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ ադրբեջանական զորքերը ամիսներ առաջ ներխուժել են Հայաստանի տարածք և չեն հեռանում, իսկ ՀԱՊԿ-ին ուղված Հայաստանի դիմումները մնացել են անհետևանք։ Պաշտոնական Երևանի դիմումից 1.5 ամիս անց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարել էր, Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը մեջբերում սահմանային միջադեպ է և չի համապատասխանում կազմակերպության կանոնադրությանը։ Այսօր արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանը կառույցի գլխավոր քարտուղարին է ներկայացրել Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցման արդյունքում ստեղծված իրադրությունը, ինչպես նաև Ադրբեջանի պարբերական սադրանքները, այդ թվում Նախիջևանի տարածքից։ Արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է.
ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում անվտանգային և Կովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի վերաբերյալ հայկական կողմի գնահատականների շրջանակներում Արմեն Գրիգորյանը ուշադրություն հրավիրեց Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքներին և դրանցից բխող սպառնալիքներին, երկուստեք շեշտվեց իրավիճակի դեէսկալացիայի անհրաժեշտությունը։
Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը և ընդգծվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Արցախյան հիմնահարցի համապարփակ և տևական կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Կողմերն անդրադարձել են նաև ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի գալիք նախագահությանը։ Գրիգորյանը տեղեկացրել է հայկական նախագահության հայեցակարգային մոտեցումների մասին, շեշտելով, որ առաջնահերթություններից են լինելու կազմակերպության արդյունավետության բարձրացումը և անդամ պետությունների կարիքներին ժամանակին արձագանքելու մեխանիզմների ամրապնդումը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ստանիսլավ Զասն իր հերթին ընդգծել է ՀԱՊԿ կատարելագործման կարևորությունը և վստահեցրել, որ ՀԱՊԿ աշխատանքային մարմինները կներդնեն բոլոր ջանքերը հայկական կողմի հայտարարելիք առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու համար։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավարի հետ հանդիպմանը ևս քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, դրա շուրջ վերջին զարգացումները և ՀԱՊԿ շրջանակներում առկա մեխանիզմների օգտագործման հնարավորությունները իրավիճակի խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Քննարկվել է նաև կազմակերպությունում Հայաստանի առաջիկա նախագահության առաջնահերթությունների նախապատրաստման ընթացքը։ Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան ՀԱՊԿ-ի դիրքորոշումներում էական փոփոխություն չի մտցնի, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Էական որևէ փոփոխություն ՀԱՊԿ վարկագծի և դիրքորոշումների առումով չեմ ակնկալում, որովհետև այդ փոփոխությունները ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի մակարդակով քննարկվող հարցեր չեն, որովհետև հասկանում ենք ՀԱՊԿ դիրքորոշումը դա անդամ պետությունների քաղաքական դիրքորոշումներով է պայմանավորված, և այդ քաղաքական դիրքորոշումները Ադրբեջանի հանդեպ բոլորիս համար շատ վաղուց պարզ և տեսանելի են։ Այդմ կարծում եմ այդ հիմնականում ունենալու է աշխատանքային նշանակություն, գուցե առերևույթ որոշակի տրամադրվածություններ արտահայտվեն, որոնք կարող են ինչ-որ իմաստով փոխել ընդհանուր մթնոլորտը և ընդհանուր տպավորությունը ՀԱՊԿ վարկագծի շուրջ, բայց կրկնեմ, էական դիրքորոշումների առումով, վարկագծի սկզբունքային փոփոխության առումով, այս այդ չեմ կարծում, թե ունենա որքային նշանակություն։
Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահությունը ստանձնելուն, Բադալյանի խոսքով սա գուցեև հնարավորություն տա մթնոլորտի փոփոխման, լինեն որոշակի հայտարարություններ, նախաձեռնություններ կամ քննարկումներ, բայց սա ևս ըստ քաղաքական մեկնաբանի չի կարող բերել ՀԱՊԿ-ը վարկագծի սկզբունքային փոփոխության։ Ռազմական կառույցի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը Երևանում հանդիպելու են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և պաշտպանության նորանշանակ նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ։ Կառույցի լրատվական ծառայությունից տեղեկացնում են, որ հանդիպումների ընթացքում գլխավոր քարտուղարը հայկական կողմին կտեղեկացնի ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաև հավաքական անվտանգության խորհրդի հերթական նիստի նախապատրաստման ընթացքից։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերիների և շինծու մեղադրանքներով Բաքվում դատապարտվածների ազգականները պահանջում են տուն վերադարձնել այդ մարդկանց։ Այս մաշեցնող մղձավանջային ամիսների ընթացքում նրանք թակել են բոլոր հայ պաշտոնյաների և Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրացի դիվանագետների դռները, դեռևս լուծում չկա։ Այսօր նրանք եկել էին կառավարության մոտ և պահանջել հանդիպում վարչապետի հետ։ Լսենք Սաթե Նիկայրապետյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում արդեն ավելի քան 8 ամիս գտնվող ռազմագերիների հարազատներն այսօր հավաքվել էին կառավարության դիմաց, տեղեկանալու թե ինչ փուլում են բանակցությունները և երբ տուն կվերադարձվեն իրենց որդիները։ Պատերազմի ավարտից հետո այդ ժամանակ դեռ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված զինվորների մի մասն արդեն դատապարտվել են ադրբեջանական դատարանների կողմից, մի մասն էլ դատավճռի է սպասում։ Ինչ է լինելու նրանց ճակատագիրը, այս հարցի պատասխանը հարազատներն ակնկալում են ստանալ վարչապետից, սակայն Փաշինյանն այսօր գերիների հարազատներին ընդունել չէր կարող, տեղեկացրել են կառավարությունից։
Ուղղակի ես ապշած եմ հիմա, որ ժամուկես հայ մայրերը նստած են այս քարերի ու ոչ մի արձագանք չկա կառավարությունից։ Չէ՞ որ մենք եկել ենք նրանց դուրը, եկել ենք խնդրանքով, աղաջանքով։
Ժամուկեսը դարձավ 2-3 ժամ ու առանց արձագանք։ Հարազատները վճռական են տրամադրված, ասում են, չեն հեռանալու, մինչև չստանան իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Ինչ սրտով տուն գնան, տան անդամները հույսով պատասխանի են սպասում, ասում է միակ որդուն Ադրբեջանի բանտերից փրկելու հույս փայփայող Մացակ Ալեքսանյանը։
Մեր շարքերը կարծես աշխարհաբար նոսրանում է, ես անկեղծ եմ ասում։ Մեր ծնողներից նույնիսկ մարդ կա, սրդի կսկիզից մահացավ, իհարկե հետո թորը վերադարձավ Փարքասո, բայց ինքը արդեն չկար այդ մարդը, չկարողացավ տեսնել թորան։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, յուրաքանչյուր օջախում շատ ծանր հոգեբանական վիճակ է տիրում։
Որդիների հետ ընդամենը 3 օր առաջ են ծնողները խոսել Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ։ 3-5 րոպե ունեն որդիների ձայնը լսելու, որպիսությունն իմանալու ու ամիսների կարոտը մեղմացնելու համար, ասում են։ Իրենք լավ են, ամեն ինչ կարգին է, սա են հիմնականում ասում, իրենց չանհանգստացնելու համար, մնացածը ծնողական վնասդով են փորձում հասկանալ։
Մի ամիս առաջ ավելի լավ էր խոսում, քան 4 օր առաջվա խոսածը։ 44 օրիկ երեխային պատերազմում սպասելուց հետո, այդքան տարապելուց հետո, հիմա մի հատ էլ էստեղ խայդարակ պիտի լինի։ Չեմ խայդարակվում, երեխաս էլ այնտեղ է քարին քնած։ Փակվի բանդում քարերին քնում է իմ երեխաս։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմ երեխային հետ բերեմ։
Առաջին մի քանի ամիսներին հավատացել են խոստումներին, որ տղաները հետ կվերադառնան անվնաս, ասում են հուսալքված հարազատները, բայց երբ ականատես եղան Բաքվում կայացած դատավճիռներին, տագնապը մեծացավ։ Ծնողները տեղեկությունները հիմնականում մարզպետարանից ու ազգային անվտանգության ծառայությունից են ստանում, բայց վերջին լուրերը թե տղաների խումբ է վերադառնալու չիրականացավ։
Մեզ հուսադրեցին, որ ամսի վերջ, հուլիսի վերջին կլինի 20-25 հոկանոց վերադարձ, մնացած 20 հոգիներ մինչև օգոստոսի 15-ը ու չկա, դատապարտվեցին երեխեքը։
Միշտ հավաստիացրել են մեզ, ասել են կլինի մոտակա օրերս գործընթացը տեղի ունենում, բայց ես ծախսել տեսնում ենք, որ այդ գործընթացը շատ դանդաղ է ու խոսքի գործընթացը արդյունքում մեր տղաները դատապարտվեցին 6 տարվա ազատազրկում։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանն է այսօր ընդունել 3 ծնողի, խոստացել է պահանջը ներկայացնել, բայց կլինի հանդիպում վարչապետի հետ թե ոչ, ծնողները դեռ չգիտեն։ Խծաբերդի ու հին թաղերի դիրքերից գերեվարված 64 զինծառայողների մեծ մասը Շիրակի մարզից են, նրանցից 24-ն արդեն վերադարձել են հայրենիք։ Այս ռազմագերիների նկատմամբ Ադրբեջանը քրեական գործեր է հարուցել լրտեսության նահաբեկչության սահմանն ապօրինի հատելու և պատերազմական հանցագործությունների մեղադրանքներով։ Մեծ մասի դատավճիռներն արդեն կայացվել են, պատժի ամենափոքր ժամկետը եղել է 6 ամիսը, որոշները դատապարտվել են 6 կամ 15 տարվա ազատազրկման, ամենաերկարը 20 տարին է։ Ծնողներին անհանգստացնող հարցերից մեկն այն է, թե ինչու են նույն խմբի տղաներին տարբեր մեղադրանքներ ու պատիժներ նշանակել։ Այս հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ փաստաբանների պալատի նախագահից։
Ադրբեջանը այս քրեական գործերը ուղղակի արհեստականորեն ստեղծել է, որպեսզի իր կարծիքով կարողանա իրավական հիմք ունենալ մեր հայրենակիցներին իմոց պահելու համար։ Թեևաբար այստեղ որևէ տրամաբանություն փորձել քննարկել Ադրբեջանը, ինչու է այս դեպքով մտածել բժշկում սահմանում միստում ավելի ցածր, իմ կարծիքով բացատրության կարիք է չունի։
Ինչպես է հնարավոր հետ վերադարձնել արդեն դատապարտված գերիներին, հարազատներին տանջող մյուս հարցնել սա էր։
Ադրբեջանը մեր հայրենակիցների պահում է իմոց պատանդի կարգավիճակով, որպեսզի բանակցությունների ժամանակ ունենա որոշ առավելություններ։ Բնականաբար նա ինչմոլ լցակը օգտագործելու է։ Հայաստանի իշխանությունները դրանք արձագանքեն եւ ինչ գործողությունների կգնան կամ չեն գնա, դա հարցի երկրորդ կողմն է։ Բոլոր դեպքերում այո, կա այդ Մինսկի կոնվենցիան, որին նաեւ միացած է Ադրբեջանը, եւ այստեղ նաեւ դատապարտված անձանց հանձնման հետ կապված հարաբերություններ կարգավորվում են։
Հուլիսի 3-ին գերիների 15 հոգանոց խմբի հետ վերադարձել էին նաեւ այն ռազմագերիները, որոնց Ադրբեջանը 6 ամսվա ազատազրկման էր դատապարտել, իսկ նրանց դիմաց Հայաստանը տրամադրել էր Աղդամի ականապատման քարտ։ Ադրբեջանը միայն 45 գերեվարված անձանց մասին է տեղեկություններ տալիս, մինչդեռ հայկական կողմը 280 գերեվարված անձի մասին տեղեկություններ է ուղարկել Եվրոպական դատարան։ Այս ամիսների ընթացքում 103 գերի է վերադարձել հայրենիք։ Սաթնիկ Հարապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերիները դեռ Ադրբեջանում են, սահմանին անհանգիստ է, գրեթե ամեն օր միջադեպեր, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե իբր հայերն են կրակ բացում, լուրերի թողարկումից տեղեկացակ, որ այսօր հեռախոսով զրուցել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հերախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից, զրույցը կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Բաքուն հաղորդում է, թե նախարարները քննարկել են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ռուսական կողմի հաղորդագրության մեջ էլ նշված է՝ տեղի է ունեցել մտքերի առարկայական փոխանակում հայ-ադրբեջանական սահմանի իրադրությունը կարգավորելու ուղիների վերաբերյալ։ Թե ինչ եզրահանգման են եկել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները Հայաստանի սահմանին վերաբերող հարցերում, չի հստակեցվում։ Մոտ 10 օր առաջ Հայաստանի վարչապետը կառավարության նիստում առաջարկել էր սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների տեղակայել։ Մոսկվան Փաշինյանի այդ առաջարկին պաշտոնապես դեռ չի արձագանքել։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, սակայն, օրերս հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, դա մի հարց է, որը պետք է որոշվի երակողմ ձևաչափով, նաև Ադրբեջանի մասնակցությամբ։
Посты российских пограничников и армян Այդ գաղափարը մասնակիորեն արդեն իրագործվել է Սյունիքի մարզում, որտեղ ռուս սահմանապահների հենակետեր են տեղակայված հայ-ադրբեջանական սահմանի վիճահարույց հատվածներում։ Ի հավելում են այն տարածքների, որոնք ավանդաբար վերապահվել են ռուս սահմանապահների հսկողությանը։ Ինչ վերաբերում է խնդրահարույց մյուս հատվածներին, ապա միայն կարող եմ ասել, որ այս հարցերը քննարկվում են ռուսական կողմի ակտիվ մասնակցությամբ։ Մենք հասկանում ենք խնդրի ամբողջ կարևորությունը, ռուսական կողմը պատրաստ է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, սակայն դա այն հարցն է, որը դեռ եռակողմ ձևաչափով լրացուցիչ քննարկման կարիք ունի։ Այդպիսի աշխատանք տարվում է գործնական աշխատանք։
Вопрос, который требует еще обсуждения вот в трехстороннем формате. Работа такая ведется, практическая работа.
Կոպիրկինի այդ հարցազրույցից հետո անցած շաբաթ լրագրողները Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից փորձել էին ճշտել. Ստացվում է, Հայաստանի սահմանին ռուսական ուղեկալների տեղակայման համար անհրաժեշտ է Ադրբեջանի համաձայնությունը ստանալ, և եթե Բաքուն դեմ լինի, հայկական կողմի այդ նախաձեռնությունը չի իրագործվի։ Ի պատասխան արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Բիկանտովը մի կողմից ասել էր, թե այդ հարցը գտնվում է զուտ Ռուսաստանի իշխանությունների իրավասության ներքո, մյուս կողմից ընդունել, որ այդուամենայնիվ կան խնդիրներ։
В то же время следует отметить, что одной из проблем
Հարկ է նշել, որ սահմանի երկայնքով սահմանապահների տեղակայմանը խոչընդոտող հարցերից մեկը միջազգային իրավական ձևակերպման բացակայությունն է, ինչին ավելանում է նաև կողմերի միջև փոխվստահության պակասը։ Կարծում ենք, որ սահմանին կայուն դեեսկալացիան կարող է ապահովել միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման, հետագայում նաև սահմանազատման աշխատանքների անհետաձգելի գործարկումը։ Ռուսաստանը կողմ է այդ հարցի շուտափույթ լուծմանը։
Всё, что могу сказать.
Երևանը հայտարարում է, թե կողմ է Ադրբեջանի հետ սահմանազատման ու սահմանագծմանը, սակայն վարչապետ Փաշինյանը երկու նախապայման է դրել. բոլոր գերիների վերադարձ և ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում Հայաստանի սահմաններից։ Բաքուն մինչ օրս դրական պատասխան չի տվել, ավելին նախագահ Ալիևը շաբաթներ առաջ պնդել էր, թե անցած մայիսից Սյունիքում և Գեղարքունիքում մի քանի կիլոմետր խորացած ադրբեջանական զորքը ետ չի քաշվելու։
Bəli, Ermənistanın məyusluğu davam edəcək, çünki görünür ki, onlar hələ də...
Mənk dursa ən yəkəl mər sahmanlər, inçə ənk də arəl miyəyn mayisin, որով հետև 2-3 մետր նստածյունը թույլ չէր տալիս ավելի վաղ մոտենալ։ Ձնհալից հետո, սակայն, մենք անմիջապես դուրս եկանք, զբաղեցրինք անհրաժեշտ բարձունքները, տեղակայվեցինք և կշարունակենք ամրապնդվել այնտեղ։
Կողմերի առայժմ իրարամերժ այս հայտարարությունների ֆոնին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, թե Հարավային Կովկասը հնարավոր է վերածել անվտանգության ու բարգավաճման գոտու նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների օգնությամբ։ Փաստացի այդ համաձայնություններից առայժմ թղթի վրա են մնացել 3-ը. Հայ գերիների հայրենադարձումը, փախստականների և տեղահանվածների վերադարձն ու տարածաշրջանի բոլոր ուղիների, այդ թվում Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ճանապարհի ապաշրջափակումը։ Այս դեպքում ևս Երևանն ու Բաքուն դեռ ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս։ Ադրբեջանը հատուկ կարգավիճակով միջանցք է ուզում դեպի Նախիջևան, Երևանը պնդում է նման տրամաբանությամբ հարց չի քննարկելու։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ճանապարհների ապաշրջափակման հարցն է քննարկել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ և ընդգծել այս նպատակով ստեղծված երկկողմ աշխատանքային խմբի հանդիպումները շուտափույթ վերսկսելու կարևորությունը։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իդեպ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ Սերգեյ Լավրովը վերջին անգամ մոտ 3 ամիս առաջ է զրուցել անցած մայիսին, երբ Արայվազյանը դեռ հրաժարական չէր ներկայացրել։ Մոտ 1 ամիս է նախարարի պարտականությունները կատարում է անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, սակայն մինչ օրս Սերգեյ Լավրովի և նրա միջև ուղիղ կապի մասին պաշտոնապես չի հաղորդվել։
ԱՀՑ նախկին տնօրեն պատիվ ունեմի լիդեր Արթուր Վանեցյանի փոխանցման ինքը վաղուց է ահազանգել հայոց երկու պետություններին սպառնացող արհավիրքների մասին։ Միակ հուսալի պաշտպանը բանակն է մինչդեռ պատերազմից հետո գործնականում ըստ նրա ոչինչ չի արվել վիճակը շտկելու համար։ Պարոն Վանեցյանը երեկ մեր ստուդիայում Հրաչ Թամբրազյանի հյուրն էր, լսենք մեկ հատված։
Անվտանգությունը երկու ճանապարհով կարելի ապահովել, մեկ, եթե դու ունես ուժեղ բանակ պատերազմելով, և կա նաև մյուս տարբերակը՝ խաղաղություն հաստատելով հարևանների հետ, հարևան երկրների հետ, բանակցությունների, դիվանագիտության, ակտիվ դիվանագիտության շնորհիվ և ընդհանրապես ապացուցելով հարևաններին, որ պատերազմելու որևէ մտադրություն չունես։ Հիմա մենք այնպիսի վիճակում ենք հայտնվել, երբ բանակը պարտված է, շատ դժվարին վիճակում է, և դա տարիներ կպահանջի, մինչև վերականգնվի Վաղեմի այն ուժը, կարողությունը բանակի, որ երբեմն ունեցել ենք. Հիմա ինչ պետք է անել այս դեպքում, ինչպես պետք է ապահովել այդ անվտանգությունը. Ի դեպ, դուք ինքներդ եղել եք այդ անվտանգության համակարգի բուրգի ամենավերևում կանգնած մարդկանցից մեկը, և դուք էլ ինչ-որ իմաստով կրում եք այդ ձախողումների ձեր բաժինը, այդպես չէ, պարոն Վանեցյան?
Պարոն Թավրեցյան, դուք ձեր հարցի մեջ մի ձևակերպում ասեցիք, պետք է համոզել մեր հարևաններին, որ մենք պատերազմելու նպատակ չունենք.
Ես չեմ ասում կոնկրետ
տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի զինված ուժերն են։ Ցավոք սրտի կարող ենք փաստել, հատկապես հաշվի առնելով վերջին 44 օրյա պատերազմը, որ Հայաստանի երևի թե միակ Հայաստանի անվտանգության միակ երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են։ Այո, մեր զինված ուժերը վերջին պատերազմից հետո գտնվում են մեղ ձևակերպված ոչ նորմալ, ոչ բարվոք վիճակում, բայց ինչ ունենք, ունենք ավարտված պատերազմ շուրջ արդեն 8-9 ամիս, և մենք տեսանք, որ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել մեր զինված ուժերի մարտունակությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Մենք ունենք չպաշտպանված սահմանագից, չունենք չկահավորված սահմանագից, մամուլում տարածվեցին բազմաթիվ լուսանկարներ և տեսանյութեր, թե ինչ պայմաններում են մեր զինվորները իրենց ծառայությունը անցկացնում նոր այսպես կոչված առաջնագծում, որը ձևավորվեց վերջին պատերազմից և այդ խայտառակ կապիտուլացիոն բնույթի փաստաթղթի ստորագրումից հետո, և որևէ քայլ մեր իշխանությունները չեն արել, չեն անում ցավոք սրտի, որ այդ առաջնագիծը վերականգնվի, մեր բանակի մարտունակությունը վերականգնվի։ Ես երբեք պատասխանատվությունից չեմ խուսափում, բայց կարող ենք փաստել մեկ բան. Իմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն աշխատած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգային համակարգը գործել է շատ լավ. Մենք չենք ունեցել որևէ հարցակում, չենք ունեցել որևէ խնդիր և չենք ունեցել որևէ անվտանգային սպառնալիք, որին չեն կարողացել համարժեք պատասխան տալ։
Հրաժարական տալը և հեռանալը, չէի կարծում, որ դա կարող էր վնասել Հայաստանի անվտանգությանը։ Ինչու գնացիք, օրինակ, մնայիք և պայքարեիք անվտանգության համար, ասեիք, որ սխալ եք անում, պնդեիք ձեր տեսակետի վրա և հասնեիք այն բանի, որ իրենք անեին, այն ինչ դուք եք ուրեմն իրենց խորհուրդ տալիս։
Հավատացեք, որ շատ երկար եմ պայքարել դրա համար, հավատացեք, որ բազմաթիվ զրույցներ եմ ունեցել թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե անվտանգության խորհրդի մյուս անդամների հետ, բայց ցավոք սրտի այդ խորհուրդները, այդ խոսակցությունները այդ չէր ազդում քաղաքական ղեկավարության վրա, և ես չէի կարող մնալ մի թիմում, որը երկիրը բերելու էր այն վիճակին, որը մենք ունենք այսօր, և որևէ մեկը թող չասի, որ չենք զգուշացրել այս արհավիրքի մասին։ Ես իմ տրված գրեթե մի քանի հրապարակային հարցազրույցներում, վերջինը եղել է 2020 թվականի հունվար ամսին, գրեթե ճշգրիտ նկարագրել եմ, թե ինչ է սպասվում առաջիկայում Հայաստանի և Արցախին։
Մեր ստուդիայի հյուրներ նաև էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Սարգիս Արությունյանի հետ զրույցում նա ասել է, որ տնտեսական անկմանը կհաջորդի աճ, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին կես 6 ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 5%-ով։ Նախորդ ամսվա սկզբին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տարին Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 6% աճով, և հուլիսի 12-ին, եթե չեմ սխալում, կառավարության նիստում հաստատվեց 22-24 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որի համաձայն 22-ին, 23-ին և 24-ին միջինը տարեկան 7% տնտեսական աճեք սպասում, դուք կառավարությունը նկատի ունեմ։ Այս թվերը բավականին բարձր թվեր են։ Հայաստանի կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում նման բարձր տնտեսական աճ ապահովել առաջիկա տարիներին։
Դες արդեն այս նույն տնտեսության մոդեռնիզացիան հանգեցնելու է թրիչկաձև աճի, որովհետև այդ մրցունակության բարձրացումը, որը բխելու է արտադրողականության աճից, բերելու է նրան, որպեսզի որ Հայաստանը կստեղծեն նոր ու նոր աշխատատեղեր, նոր ու նոր ձեռնարկություններ, և կսկսի արտադրվել, և միավոր մարդը կսկսի արտադրել էապես ավելի շատ ապրանք, քան նախկինում։ Սա գործողություններից միայն մեկն է։ Դու գիտեք նաև, որ մենք զանգվածային, մասշտաբային կապիտալ ներդրումներ ենք անելու ենթակառուցվածքների մեջ, սա ևս տնտեսական զարգացման մեծ աղբյուր է լինելու։ Այդտեղ թե ճանապարհներն են, թե ջրամբարները, դպրոցները, մանկապարտեզները, ինդուստրիալ պարկերը, այս բոլոր գործողությունները ուղղված են նրան, որ 5 տարի հետո մենք ունենանք լրիվ ուրիշ տնտեսություն։
Դուք հավանաբար ի նկատի ունեք նաև Եվրամիության կողմից Հայաստանին հատկացվելիք 2.6 միլիարդ եվրո կամ ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի աջակցության այդ փաթեթը առաջիկա 5 տարիների համար։ Եթե խոսենք թվերի լեզվով, նման կարգի ներդրումը, ավելի քան 3 միլիարդ դոլար ներդրումը Հայաստանի տնտեսության մեջ առաջիկա տարիներին, ինչ արդյունքի կբերի։
Այստեղ մի քանի հարցականներ կան։ Առաջինը, պետք է կարողանանք այդ ներդրումը ճիշտ ներծծել մեր տնտեսության մեջ, ի նկատի ունեմ ստեղծել որակյալ պրոյեկտներ, որոնք կարողանան ֆինանսավորվել եվրոպական կառույցների կողմից լինելով խելամիտ։ Երկրորդը, այդ ներդրումները պետք է հետո տան այն արդյունքները, որոնք մենք նախանշել ենք սկզբից, և եթե մենք այդ բոլորը անենք, ապա շատ մեծ կլինի արդյունքը և ազդեցությունը հնարի 10%-ների հասնող, և այստեղ նույնիսկ մենք կարող ենք ոչ թե 3-6, այլ շատ ավելի շատ գումար կոնսոլիդացնել, որովհետև սա ընդամենը ինդիկատիվ ցուցանիշ է, բայց ասենք որոշակի եվրոպական գումարի ձուգընթաց մենք կարող ենք ակումուլյացնել նաև որոշակի լրացիչ միջոցներ այլ միջազգային դոնորների կողմից, ինչպիսիք են World Bank-ը, Ասիական Զարգացման Բանկը, այլ միջազգային ֆինանսական կառույցներ, ովքեր ընդհանրապես կարող են էապես շատացնել նույնիսկ այդ գումարը։
Դուք ասացիք 10%-ներ, այսինքն եթե Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի կառավարությունը կարողանան, ինչպես դուք եք ասում, ճիշտ ծրագրեր ներկայացնել եվրոպական ներդրումների արդյունքում, Հայաստանի տնտեսությունը տարեկան ավելի քան 10% կարողանա աճել։
Ես չէ ուզենա այդպիսի ագրեսիվ կանխատեսումներ անել, բայց պոտենցիալը շատ մեծ է, և եթե մենք կարողանանք արագ և որակյալ ծրագրեր սարքել, ապա ինչու չէ։ Մենք դեռ չեն բացառում, մենք դեռ կարիքը իսկապես շատ ունենք։
Սոցիալական թեմաներ այս տարի գյուղին ծանր հարված է հասցրել Երաշտը, որոշ մարզերում ոռոգման ջրի պակասը նույնիսկ բողոքի ակցիաների և ճանապարհներ փակելու առիթ է դարձել։ Ելքերից մեկը Սևանի ջուրն է, բայց բնապահպաններն էլ ասում են, թե վերջին տարիներին մի կերպ հաջողվել է բարձրացնել լճի մակարդակը, և ջրառը կարող է վտանգել այդ նվաճումը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սևանալճից մինչև 75 միլիոն խորանարդ մետր ջրառը կարող է հանգեցնել լճի մակարդակի 5-ից 6 սանտիմետրի նվազման։ Սա շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանական և մոնիթորինգի կենտրոնի հաշվարկն է։
1 սանտիմետր Սևանի ջերդը կազմում է 12.8 միլիոն մետր խորանարդ։
Նախորդ 5 շաբթի կառավարությունը որոշեց թույլատրել մինչև 75 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ջրառ իրականացնել Սևանալճից։ Պաշտոնական պարզաբանման պատճառը ոռոգման ջրի դեֆիցիտն է։ Այսպիսով կառավարությունն առաջարկում է օրենքով սահմանված տարեկան առավելագույն 170 միլիոն խորանարդ մետր թույլատրելի քանակը ավելացնել ու դարձնել 245 միլիոն խորանարդ մետր։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի ղեկավար Էվելին Աղուկասյանի խոսքով, օրենքով սահմանված 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրառի ցուցանիշը հաշվարկվել է այնպես, որ այդ ծավալի ջրի բաստողումը լճի մակարդակի անկման չհանգեցնի։
Բնականաբար, եթե 75 միլիոն խորանարդ մետրն ավելանում է, մենք կարող ենք նաև բացասական հաշվի կշիռ ունենալ, այսինքն լճի մակարդակը կարող է իջնել։
Ըստ Աղուկասյանի, Սևանի մակարդակի հնարավոր տատանումը անցանկալի է, յուրաքանչյուր սանտիմետրի նվազումը բացասաբար է անդրադառնում լճի վրա, խախտում է էկոլոգիական հավասարակշռությունը։
Խախտում է ափամերձ տարածքում ընթացող պրոցեսները և դա բնականաբար անցանկալի երևույթ է, սակայն պետք է երևի նաև հաշվի առնել երկրում տիրող իրավիճակը, հաշվի առնել այս կլիմայի աննախադեպ տաքացումները, այդ խորշակները, որոնք Արարատյան դաշտի բերքին են սպառնում, ու նաև ելնելով մեր երկրի տնտեսական վիճակից, մենք այսօր կտրուկ ասել, որ Սևանալճից ջրառ չպետք է իրականացվի, այնքան էլ ճիշտ չի լինի, որտեղ յուրաքանչյուրս այս երկրի քաղաքացին ենք ու հասկանում ենք հետևանքները։
Շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանական և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լևոն Ազիզյանի խոսքով, հավելյալ ջրառ իրականացնելու անհրաժեշտության պատճառը Սևան Հրազդան Կասկադից սնվող ջրամբարներում ջրի պակասուրտն է։
Հրազդան գետը ոսկե բավական ցածր է եւ հետ ջրի պահանջարկ բորոքման կա, մեկ նժարին ոնց որ ասած Սևան էկոլոգիական վիճակն է, մյուս նժարին գյուղատնտեսությունն է։
Ազիզյանի խոսքով հավասարակշռված լուծում է պետք եւ առաջարկվող մինչեւ 75 միլիոն խորանարդ ավելյալ ջրառը ամենաօպտիմալ տարբերակն է։
Հունիս-ամսին հնությանք աննախադեպ հիդրոթերևութաբանական պատմության մեջ նման շոկ չոր համատեղ, որ իհամ շոկ լինի, իհամ չոր չենք ունեցել։
Հիդրոէկոլոգիայի ինստիտուտի ղեկավար Էվելին Աղուկասյանը մինչդեռ կարծում է, խնդիրը հիմնավոր լուծման կարիք ունի, պետք է ոռոգման համակարգը հիմնանորոգել, որովհետև Սևանալճից ջրառի ընթացքում մեծ ծավալի ջուր է վատնվում։
Իսկ ջուրը այսօր մեծ հարստություն է, և մեր քաղաքականության հիմնական ուղղությունը պետք է լինին այդ ջրերը կուտակելը, ոչ թե այդպես անօգուտ տեղը սպառելը։
Հիդրոթերևութաբանական և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Լևոն Ազիզյանը նույնպես փաստում է, որ ոռոգման համակարգում կորուստներ են լինում։
Կորուստներ կան, որովհետև Սևան Հրազդանյան Կասկադը կառուցվել է սկսած 30-ական թվականների վերջից մինչև 60-ական թվականների ընթացքում, մոտավորապես 50 տարվա հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ և կորուստներ հնարավոր չի, որ չլինի։
Սևանալճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու համար կառավարության նախագծին հավանություն պետք է տա ազգային ժողովը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպի նշան բողոքի ճանապարհներ են փակում ոչ միայն գյուղացիները, այլև հենց ճանապարհներ կառուցողները, սա բնավ բարախաղճ է, նրանք փակում են ճանապարհը, որը վերակառուցում են։ Հուսահատ քայլի պատճառը ոչ թե ջրի, այլ աշխատավարձի պակասն է, ավելի ճիշտ ձգձգումը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձոր Բագրատաշեն մայրուղու շինարարները 7 ամսվա չստացած աշխատավարձերի պահանջով այսօր փակել էին իրենց կողմից վերակառուցվող միջպետական ճանապարհը։ Այլ ճար չունենք, արդեն 7 ամիս անդադար հետաձգում ու աշխատազգումարները չեն վճարում, ասում էին ճարագայթ փակ բաժնետիրական ընկերության բանվորներն ու պահանջում, որ պատասխանատուները գան կոնկրետ ասելիքով, երբ կվճարեն իրենց հասանելի գումարները։
Այսօր դեռ
Thank you.
Ասում եմ ջուրն է որ քեզ ջուրին կանչել։
Մեզ մեծը պետք է
հոստանա ու պետք է պատասխանապես կողքը դիտա որ չափեն բացեն դե մեզ պատասխանը տվի։
Ակա չի չի թող զանգի։
Դա թող գալ պատասխան տան եթե փափի։
Մարտովորա թող գալ կանչի թող գալ։
Ասի մի ամսի շտիլի ախպեր կուրիշ տինի։ Տվյալ մա պատրոբի մար գաս խոսա։
Թողը
Ճառագայթ ընկերությունը, որ իրականացնում է Քոբեր Ալավերդի 5 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարությունը, ենթակապալառու է։ 2 տարի առաջ կառավարության հայտարարած մրցույթում Հորիզոն ընկերությունն է շահել ու աշխատանքները պատվիրակել ճառագայթին։ Բանվորների հետ աշխատանքային պայմանագրեր կնքած ճառագայթ ընկերության տնօրեն Վաչագան Խուշուդյանն այսօր չհանդիպեց բողոքող աշխատակիցներին, Երևանում էր։ Ազատությանը հեռախոսով ասաց տեղյակ է դժգոհությունների մասին։ Խոսքը մոտ 70 աշխատողներին ունեցած ավելի քան 50 միլիոն դրամի պարտքի մասին է։ Ասած շտապում է կառավարություն զբաղվում է խնդրով, բայց նշեց, որ այսօր պարտքի գոյացման կոնկրետ պատճառների մասին խոսել չի կարող։ Պատճառները շատ են, սկսած ըստ նրա թերի շինարական նախագծից մինչև տեխնիկական վերահսկողության համար պատասխանատուները։ Խուշուդյանը, ումից պատասխան էին ակնկալում դժգոհ շինարարներն, ասաց առաջիկա օրերին ավելի շատ ասելիքով կգա լորի, կհանդիպի նաև լրագրողներին։
Ես եթե հանկարծ մեր կոլեկտիվի մեղքովա, որպեսզի պատճառը կարճացնեմ, իրանց հետ կան ուշեր, բա 7 ամիս ա, 18 ամիս ա, մի տարի ա, որ փոխի։ Եթե ես մեղք ունեցա, իմ ամբողջով իմ ունեցած ամեն ինչը վաճառել եմ, կոպեկ, չկա տուժվել եմ մատիկ, ուծվել եմ առավ որևիցե, բան եթե շակոչում, տվվ վատը զգալու։
Հիմա ձեր կարծիքով ով չի տվել, ու որտեղ է մնացել։
Դուք ուզում եք ասել, որ ես պատմությունը 3-4 ժամ է պատմությունը, որ պատմել, որ դուք մեզ մտածեք ինչա։ Հիմա պետք է մենք մտածենք, այս ինչ հաշիվա։
Իդեպ շինարական կազմակերպության ղեկավարը 2009-ից 12 թվականներին ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր է եղել, ասած դրանից հետո այլևս քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Հորիզոն ընկերության ներկայացուցիչն այսօր մեզ ասաց, որ իրենց ենթակապալառու ճառագայթ ընկերության հետ շուտով կխզեն պայմանագիրը։ Ըստ նրա, եթե մյուս հատվածներում ճանապարհն արդեն պատրաստ է ասֆալտապատման, ապա ճառագայթ ընկերության պատասխանատվությանը տրված 5 կիլոմետրանոց հատվածում դեռ մեծ ծավալի աշխատանք կա։ Աշխատավարձի մասով Հորիզոնից պնդում են, կատարած աշխատանքի դիմաց անհրաժեշտ ամբողջ գումարը փոխանցել են։ Շինարարության տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող Սաֆեջ ընկերության ներկայացուցիչ Գառնիկ Մարտիրոսյանն իր հերթին նշում է, որ շինարարության ընթացքում ճառագայթի հետ որևէ խնդիր չեն ունեցել, կատարողական ակտերը հաստատել են։
2 տարվա մեջ աշխատանքը կատարել, հաստատել ներկայացրել են իրանց գումարը։
Ի վերջո այսօր թնջուկը չլուծվեց, բայց մայրուղին փակած բանվորներն իրենց խնդրով զբաղվելու խոստումներ ստացան նաև ոստիկանության Թումանյանի բաժնի պետ Արտակ Գուրջինյանից։
Բոլորիս նպատակն այն է, որ բոլորը ունենան կարծում, եթե աշխատել եք որևիցե մեկը ձեր քրտինքը իրավունք չունի ուտելու, ավելին ասեմ, եթե ձեր գումարը չտվեց, որևիցե մեկը, որևէ կազմակերպություն կլի, որևէ անձ կլի, միանշանակ ոստիկանության հետ ու ինձ հետ ունենա խնդիր, ես հաղորդումներ եմ ձեզանից վերցնելու, ես դա խոստանում եմ, նախապատրաստ եմ նյութեր, հարուցել քրեական գործ եւ մարդիկ թող գնան դրա համար պատասխան տան։ Հիմա այդ արդարության վերականգնման ճանապարհին ենք, ես երաշխիքն եմ, որ հանդիպումները պատշաճ կարգով կազմակերպելու են, կլի Խուշուդյան, կլի Մասպետարանի աշխատակից, կլի համապատասխան նախարարության աշխատակից, ի վերջո հանդիպենք, խնդիրը նախ հասկանանք եւ նաեւ կոնկրետ ժամկետներում հասկանան ձեր գումարները որ ժամկետներում ատրվելու։
Իրենց աշխատավարձերին ամիսներով սպասող շինարարները համաձայնեցին բացել ճանապարհը, բայց նաեւ նշեցին, որ խնդիրը չլուծվելու դեպքում դուրս չեն գա աշխատանքի։
Աշխատանքի դուրս չեն գա, ուրիշ մեջ չեն թողալու, որ մեր աշխատանքը։
Դեպի Վրաստան գնացող M6 միջպետական ճանապարհի 2 տարի առաջ սկսած շինարարությունն անցած տարվա նոյեմբերին պետք է ավարտված լիներ, բայց համավարակի ու պատերազմի հետևանքով այն հետաձգվել էր։ Կառավարությունը շինարարներին ժամանակ է տվել մինչև այս տարվա օգոստոսի 31-ը։ Մինչդեռ ակնհայտ է, որ որևէ հատվածում ճանապարհն ավարտում տեսք չունի եւ ստիպված կլինեն դարձյալ հետաձգել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Շիրակի մարզ աստիճանաբար մոտենում է ուսումնական տարվա մեկնարկը, շատ հարցեր դեռ անորոշ են, ինչպես են աշխատելու բարձրագույն կրթական հաստատությունները առկա, թե հեռավար, վիրուսի զատ կա էլ ավելի բարդ հանգամանք, դպրոցներ ավարտածների թիվը փոքրը, բուհերը չեն համալրվում, ժողովրդագրական պատկերը մտահոգիչ է, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Այս տարի մարզի դպրոցների մոտ 1700 շրջանավարտներից շուրջ 500-ն են ընդունվել մարզի բուհեր, 330-ն ընդունվել են Շիրակի պետական համալսարան, 96-ը տնտեսագիտական և 69-ը պոլիտեխնիկական համալսարանների Գյումրու մասնաճյուղեր։ Ի տարբերություն նախորդ որոշ տարիների, այս տարի 3 բուհերում էլ պետական պատվերով նախատեսված անվճար բոլոր տեղերը լրացվել են։ Շիրակի պետական համալսարանը ուսանողների թվով անհամեմատ մեծ է մյուս բուհերից, ռեկտորի ժամանակավոր Աշտոնակատար Երվան Ցերոպյանը նշում է, որ թեև նախորդ տարվա համեմատ բուհը ավելի շատ դիմորդ է ընդունվել, այնուհանդերձ մտահոգություն ունի, որ որոշ կարևոր մասնագիտությունների բաժիններ, օրինակ ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, դիմորդներ չկան։ Բուհը ստիպված է այդ մասնագիտություններով ընդունելություն չանել, այլապես 1-2 ուսանողով խումբ պահելը կբերի ֆինանսական լուրջ խնդիրների։
Մենք այս տարի ֆիզիկայի ու մաթեմատիկայի ընդունելություն չունենք, որդև անցալ տարի մենք մեկական հոգի ունեցանք, մեկ հոգի ընդունվեց մաթեմատիկան, մեկ պետ պատվերով տեղով, այդ պարզապես դիմորդներ չկա, այն ֆիզիկան ընդամենը մեկ հոգի էր դիմել, հաղթարել էր մրցույթային շենը, բայց տեղափոխվեց այլ փող, Համբերյանց ռազմական ինստիտուտ ավիացիայի, և այդ տեսակետից մենք նայելով մեր վերջի թվերը տարիները չհայտավորեցին։ Ցավոք սրտի կա այդ խնդիրը, և այդ մասնագիտությունները իսկապես ամբողջ հանրապետությունով այդ խնդիրը։
Այսինքն մի քանի տարի հետո մենք չենք ունենա մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա առարկաների
մասին։ Ես անտեղծորեն այսօր էլ կա այդ խնդիրը, այդ լուրջ խնդիրը, եւ այդ ուղղությամբ պետք է մտածել, քննարկումներ են կնում։
Չնայած քիչ ուսանող ունեցող խմբերը պահել է, ինչպես նշում է Սերոպյանը, բուհին ձեռք չի տալիս, բայց կա մասնագիտություններ, որտեղ օրինակ այս տարի դիմորդ է ընդունվել։
Դե այս տարի ունենք 3 մասնագիտություն ցավոք սրտի, որտեղ 3 եւ պակաս են, 1 հոգի միջմշակութային հաղորդակցություն ֆրանսերեն, հայերեն են տունվել, 3-ը հաշվապահական հաշվառում և հարկում, և համակարգչային գրաֆիկա 2 հոգի։
Պահանջարկ չունեցող մասնագիտությունների կողքին կան նաև մեծ պահանջարկ ունեցողները, մի քանի մասնագիտություններ նույնիսկ մրցութային են եղել։
Ունենք թարգմանչական կուրս անգլերեն, հայերեն, դիմել էին 42-ը, ընդունվել են 30-ը մաքսիմում։ Ունեցել ենք հոգեբանություն, օրինակ ունենք հոգեբանություն 41 դիմորդ են դիմել, 36-ը ընդունվել են։ Այսինքն կան մասնագիտություններ, որոնք իսկապես պահանջարկ են, պահանջված են այսօր։
Պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում այս տարի 6 մասնագիտությամբ ընդունելություն կազմակերպվել։ Տարիների ընթացքում բուհի մասնագիտությունների ցանկը փոփոխվել է, և այսպես ասած ավանդական պոլիտեխնիկական մասնագիտությունների փոխարինել է տեղեկատվականը։ Մասնաճյուղի տնօրեն Աշոտ Պապոյանն ասում է, որ այդուհանդերձ փորձել են ավանդական մասնագիտություններից մեքենաշինության բաժնում ընդունելություն կազմակերպել, բայց հետաքրքրությունը շատ քիչ է եղել դիմորդների մոտ։
Ցավոք, այն դասական պոլիտեխնիկական մասնագիտությունները՝ մեքենաշինություն, շինարարություն, տեքստիլ տեխնոլոգիաներ, առայժմ պահանջարկ չեն պահելու։ Մենք այս տարի նորից փորձեցինք մեքենաշինության հայտարարություն տալ, ընդամենը 3 դիմորդ ունեցանք, որոնք 3-ն էլ հաղթահարեցինք շինը։
Պոլիտեխնիկական համալսարանը սովորաբար արտադրական ձեռնարկություններին ինժեներներով է ապահովել։ Հիմա ասում է Պապոյանը, աշխատաշուկայում ինժեների պահանջարկ չկա։
Պահանջարկ ինժեներական շատ քիչ է։ Աշխատողների պահանջ կա, անդադ հայտարարություններ են տալիս, բայց պետք է կարի մեքենայի վրա մոդել կարող բամբուրուիներ, դրա համար պոլիտեխնիկական պետք է չավարտեն։
Հայաստանը ոչ թելի, ոչ տեքստիլի արտադրությամբ չի կարող մրցակցել ոլորտների առաջատար երկրների հետ։ Այստեղ համասարանի ղեկավարն առաջարկում է ուղղությունը փոխել ոչ թե ավանդական տեքստիլ արտադրության, այլ խելացի տեքստիլի վրա։
Մեզ պետք է գնալ դեպի խելացի տեքստիլը, որը այնտեղ բացակայում է, և խելացի տեքստիլը գիտեք ինչ է, դրանք օրինակ կտորը, որը կարող է ինֆորմացիա տալ ձեր ինքնազգացողության մասին, դուք ջերմություն ունեք կտորը ինֆորմացիա տալ, այսինքն այս նանոտեխնոլոգիաները թույլ են տալիս այդպիսի հատկություններով օժտել տեքստիլին։ Մենք պետք է գնանք ինքարձակում այս ուղղությամբ, այլապես զուտ էքստենսիվ բամբակիմ անում, կդորի արդադրություն և այլն, կարծում եմ Հայաստանը ոչ լոգիստիկ է հնարավորություն է ունի այդպիսի արդադրություններ կազմակերպելու, ոչ էլ միացված շուկան։
Աշոտ Պապոյանի կարծիքով բուհը պահելու համար պետք է թեկուս քիչ, բայց պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններ ընտրել, այլապես թերի կազմված խմբերը կավելացնեն ֆինանսական խնդիրները։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բելարուսում բացկայի բոլոր ընտրություններն էին վիճահարույց, բայց այնինչ եղավ 2020-ին բարիս բուն իմաստով աննախադեպ էր, Լուկաշենկոն այսօր բազմաթիվ հարցեր է մեկնաբանել, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բելարուսի և Ռուսաստանի ինտեգրացիան չպետք է հանգեցնի բելարուսական պետականության վերացմանը։ Մինսկում 2020 թվականի վիճարույց նախագահական ընտրությունների առաջին տարելիցին նվիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում այսօր նման համոզմունք հայտնեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, պատասխանելով ռուսական հեռուստաալիքներից մեկի լրագրողի հարցին։ Մենք անկախ և ինքնիշխան պետություն ենք, մեր քաղաքացիները բարձր են գնահատում այն իրողությունը, որ դարեր անց մենք անկախ և ինքնիշխան պետություն ունենք։ Եվ երբ ես լսում եմ Ռուսաստանի կազմ մտնելու մասին այդ ակնարկները, ես Ռուսաստանի նախագահի տեսանկյունից եմ նայում այդ ամենին, նրա փոխարեն մտածում եմ, արդյոք Ռուսաստանին ևս մեկ գլխացավանք պետք է, ոչ, պնդում էր Լուկաշենկոն։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Բելարուսի նախագահը շրջանցել նաև իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ բանակցությունների ընթացքում քննարկված այսպես կոչված 31-րդ ճանապարհային քարտեզի թեման, շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն այդ փաստաթուղթը նվիրված էր երկու երկրների քաղաքական ինտեգրմանը, դրա համաձայն Բելարուսի ինքնիշխանությունը զգալիորեն սահմանափակվելու էր նախ և առաջ Մոսկվայի և Մինսկի միջև մի շարք ոլորտներում կառավարման վերազգային մարմինների ստեղծման պատճառով այդ ճանապարհային քարտեզից հրաժարվել այն դեն է նետել հենց Ռուսաստանի նախագահ այսօր պնդում էր Լուկաշենկոն, հայտարարելով, թե Ռուսաստան Բելարուս միութենական պետության կազմում վերազգային մարմինների ստեղծումն անիմաստ է, քանի որ երկու երկրների առաջատար գերատեսչություններն, այդ թվում պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունները, պարբերաբար կոլեգիաների համատեղ նիստեր են գումարում։ Անդրադառնալով ռուս-բելարուսական հարաբերություններում առկա մեկ այլ խնդրի, Մոսկվայից պարբերաբար հնչող մեղադրանքներին, թե Մինսկը չի շտապում ճանաչել Ղրիմի պատկանելությունը Ռուսաստանին, Լուկաշենկոն խորհուրդ տվեց հարևան երկրի որոշ շրջանակներին, նախ ինքներդ կողմնորոշվեք, թե ումն է Ղրիմը։
Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию,
երբ ամենավերջին ռուս օլիգարխը կճանաչի Ղրիմը եւ կսկսի իր արտադրանքն առաքել այդ երկրամաս, ես չեմ հապաղի, չնայած կան գործոններ, որոնք ինձ կաշկանդում են, օրինակ Բուդապեշտի համազայնագիրը, բայց ես դա էլ կշրջանցեմ։ Տեսնում եք, Ուկրաինան ինչեր է անում, իմ ձեռքերն ազատ են թե Ղրիմի, թե մնացյալ հարցերում, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության հետ հարաբերություններին, ապա այստեղս Լուկաշենկոյի Բրյուսելը պետք է հրաժարվի ճնշումներ կիրառելուց և որդեգրի Մինսկի հետ երկխոսության մարտավարությունը։ Քանի դեռ մենք հատելով կարմիր գիծը միմյանց անկյուն չենք քշել, պետք է որոշում ներկայացնել, ստեղծված իրավիճակից հարկավոր է հիմա դուրս գալ, գնդակը սակայն նրանց դաշտում է, հայտարարում էր Լուկաշենկոն, կոչանալով եվրոպացիներին հրաժարվել իր ղեկավարած երկրի դեմ պատժամիջոցների
կիրառումից։
Պատժամիջոցային կացիններն ու եղանները գործի դնելու կարիք չկա, առավել հեվս, որ դա կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ, ինչի դա կարող է հանգեցնել, օրինակ անօրինական ներգաղթի։ Այսպիսով Լուկաշենկոն գրեթե բացահայտորեն ընդունեց, որ իր իշխանությունն ուղղակի առնչություն ունի Լիտվայի հետ սահմանին ծագած միգրացիոն ճգնաժամին։ Հունիսին Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցներից հետո Բելարուսի ղեկավարը հայտարարել էր, որ Մինսկն այլևս նույն աչալրջությամբ չի վերահսկելու իր տարածքով թմրամիջոցների և անօրինական ներգաղթյալների հոսքը դեպի Եվրամիություն, որպես հետևանք ընդամենը մի քանի շաբաթում Բելարուսի տարածքով Լիտվան ներթափանցել փորձող երրորդ երկրների նախ և առաջ Իրաքի քաղաքացիների հոսքը գրեթե եռապատկվել էր, ստիպելով Լիտվայի իշխանություններին սահմանի երկայնքով բանակային ստորաբաժանումներ տեղակայել։ Խոսելով ասուլիսի բուն առիթի, մեկ տարի առաջ կայացած և միջազգային հանրության մի զգալի հատվածի կողմից կեղծված ճանաչված նախագահական ընտրությունների մասին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր պնդում էր. Դրանք անցել են աննախադեպ ազատ և թափանցիկ մթնոլորտում։
Մենք դա провели подготовку к выборам
Այն ժամանակ մենք ընտրությունների նախապատրաստությունն ու բուն ընտրություններն անցկացրեցինք տոտալ հրապարակայնության և քաղաքական կյանքի ժողովրդավարացման մթնոլորտում։ Տարբերությունը սակայն նրանում էր, որ ոմանք պատրաստվում էին արդար և ազնիվ ընտրությունների, իսկ ոմանք, որոնք այդ օրերին կոչ էին անում մեջբերում իշխանության հերնանից էլ, պատրաստվում էին հեղաշրջման, պնդում էր Բելարուսի ղեկավարը։ Բելարուսական ընդդիմությունը, որի բոլոր ամենաաչքի ընկնող ներկայացուցիչները այսօր կամ ճաղերի ետևում են կամ էլ արտերկրում, շարունակում է պնդել։ Բելարուսի նախագահն արդեն 1 տարի է ինչ անօրինականորեն է զբաղեցնում իր պաշտոնը, և արևմուտքը պետք է մեծացնի ճնշումը Մինսկի հանդեպ Լուկաշենկոյի հեռացմանը հասնելու համար։
Not ready to change their behavior.
Այժմ, երբ վարչակազմը պատրաստ չէ փոխել իր գործելաոճը, ես կարծում եմ, որ եկել է պատժամիջոցների նոր փաթեթի սահմանման ժամանակը։ Լուկաշենկոյի ռեժիմը այլ լեզու չի հասկանում այդ պատժամիջոցները, սակայն պետք է միասնական բնույթ կրեն և սահմանվեն բոլոր ժողովրդավարական պետությունների, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Եվրամիության կողմից։ Միայն նման միասնական պատժամիջոցներն են, որ կարող են ազդեցիկ լինել այսօր Վիլնյուսում կայացած ասուլիսի ժամանակ, հայտարում էր 2020 թվականի ընտրություններում Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։